Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2021 ýylyň 31 marty, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuunki programmamyzda nägilelik distopkalar marada peýda boldy. Häkimetler kamera gödäwçiligini güýçlendirýär. Dollar gymmatlaýar, horomsy köpelýär. Prezident öz adyna sahabat garnasyny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabaty Türkmenistanyň adam hukuklarynyň depelenmegine üns çekýär. Döwlet departamentiniň 2020 ýyl üçin çap eden hasabaty Türkmenistanyň hökümeti tanqidleýän adamlaryň watana dönüklükden tutsak edilmek ähtimallygy bilen 100% galýanlygyny aýdýar. Hasabatda Türkmenistanyň bar bolan adam hukuklarynyň möhüm meselelerine şol sanly polisiýa we türme resmiýetleriniň adam gynamalary, adam ömrüne howp habandyrýan türme şertleri, siýasy tutsaklar, daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlara garşy siýasy matlaply aralyş, söz we metbuat alatlarynyň çäklendirilmegi, korrupsiýa zor bilen ýetirim etmeleri ýaly meselelere we beýlik problemalary faktlary boýunça üns çekilýär. Türkmenistan demokratiýa we insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabat larda yıllar boyu izdaki orunları eyleyer. Brazilya 30 Mart'ta COVID-19 ölüm sanları boyunca yeni bir rekord koyup günlülük 3780 ölüm hasab aldı. Yokuncun ağır ikinci tolkunu yurda ziyan yetiriyar. Latin Amerika'sındaki bu yurt tədir ki vaqtta dünyadaki gündülük koronavirus ölümlerinin 4'ten 1 bölümünü diziyar. Brazilya'da 317646 adam koronavirustan aradan çıktı. Ve bu yurt ABŞ'dan sonra dünyada COVID-19 ölümlerinin sanı boyunca ikinci yerde duruyar. Virusun P1 deyip tanalyan ve ören yokunç hem de İkinci gedek Braziliyada yüze çıkan ehtimal, xas ölüm xoplu görünüşü pandemiyanın irki dövrleri bilen dengeştirilene xas ervet infeksiyalara sebep boldu. Bu infeksiyalar yurdun sağlık arayış ulgamını çökmek xopuna getirdi. Germaniyada onsuz hem kıyınçılıklara sedevar olan sancım kampanyasına yine bir zarba boldu. 31 Mart'tan başlap Germaniya yaşı 60'tan geçen adamları ve beyleki eciyiz toporları AstraZeneca COVID-19 vaksinası bilen sancım edilmeğini çeklendirir. Bu karar Germaniyanın sancım komisyası kabir seyrek yönü Ýetigan lagtalanmagy barada habar berenden soňra kabul edildi. Täze görkezme laýyklykda ýaşy 60-a ýetmedik adamlardyň lukmanlaryň karary bilen hemde düýüklü barlyklaryň we töwekkülçülük seljermeleriniň netijesi esasında sanjym kabul edip bilerler. Bir näçe Ýewropa ýurtlary şol sanly Germaniýa şu aý bu sanjymyň gan lagtalanmagyna sebäp bolup biljekdigi barada aladylar sebäpli ulunulmagyny togtutdy. Ýöne bütün dünýä saglyk guramasy we Ýewropa birleşiginiň derman senagatynyň gödäwçilik gullugy sanjymyň upsuzluğunu tasdiklandan sonra olur munu ulanmağı devam ettirdiler. Birleşen Milletler Urumasının baş sekretarının Merkez Adi boyunca yürüytü vekili Natalya German Kırgız Prezidenti Sadır Japarva, Birleşen Milletler Uruması Kırgızistan adam hukukları diyaloğunun dörödülmeğini teklif etti. Bu zirur mağlumatların hem de ekspert kolduğunun öz vaatını üpçün edilmeğine yardım verir. Kırgızistan'ın prezidentinin metbuat kulluğuna göre Birleşen Milletler Urumasının Merkez Adi için önün alış diplomatiyasının sevit merkezinin baş tutanı hem bolan German 30 Mart'ta Bişkek'te Japarov bilen gepleşip geçirdi. Taraplar oktyabrın ortalarını parlament saylawlarynyň netijelerini protest bildirilip hökümete garşy geçirilen protestleriň arasyna öňkü prezident Soronbay Jeenbekow'un mecburi işten çekilmeginden sonra iş başına geçen Japarov'un bagdalga beren reformalaryny hem ara alıp maslahatlaşdy. Öňe sürilýän konstitusiýa ýitgetmeleri prezidentiň ugtyarlyklaryny epesli giňeltmegi we ruhsat berilýän prezidentlik möhületini bir gedekden iki gedege uzaltmagy maksat edinýär. Kırgızistan'a köpür 10. yanvarda çalt kurulan prezident saylavunu yeniş kadının Japarov'ı konstitusiyanı ütkötmek arkalı xas avtoritar dolandırış ulgamını getirmeğe sinanışmakta tanqid ediyerler. Japarov bu ayıplamalar ret ediyer. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının bağırlağıçıları yokuncun gelip çıkışı boyunca Hıtay hünermenleri bilen geçiren bağırlağlarının neticelerini çap edenden sonra ABŞ ve yine 13 yurt Hıtay'ı keselin asıl dürüyüşü varadaki ehli mağlumatları dolu el yeterliliği üpçün etmeğe çağırdı. Yurtlar barlaglar boyunca umumi alada beyan ettiler ve beyannamada COVID-19 pandemiyasının gelip çıkışının pätkelçiliksiz ve bir kanun tesirlerden azat açıçan ve qarşısı derinelmeğini goldayanlıklarını mälim ettiler. Çelide yurtlar gelecekte yüze çıkıp bilecek epidemiyaları halkara selcerme üçün açıçan ve olma esaslanyan prosesi östürmekte hizmettaşlığın mühümlüğünü aittiler.